Κύριε εκπρόσωπε, κύριε Ηλιόπουλε, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και όλους.
Θα ξεκινήσω ζητώντας τα συγκεκριμένα σημεία της κριτικής σας στη διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση. Ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ζήτησε χθες, βγαίνοντας από το Ιπποκράτειο, από την κυβέρνηση, να πάρει τις δύσκολες αποφάσεις που χρειάζονται. Και είπε, αν δεν μπορείτε να πάρετε δύσκολες αποφάσεις, τότε να φύγετε. Θέλω να μας πείτε για ποιες αποφάσεις μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ, ποια είναι τα σημεία στα οποία χρεώνει στην κυβέρνηση κακή διαχείριση της πανδημίας και τι προτείνει.
Κύριε Χατζηνικολάου, όταν πριν από λίγες μέρες βγαίνει η κυρία Γκάγκα και μιλάει για διαλογή ασθενών, δηλαδή ότι σύντομα θα χρειαστεί να διαλέγουμε το αν θα νοσηλευτεί ένας ασθενής με εγκεφαλικό ή με κορονοϊό, η αποτυχία είναι ξεκάθαρη. Τα στοιχεία λένε ότι για σήμερα το πρωί 73 άνθρωποι περιμένουν να μπουν σε ΜΕΘ που δεν υπάρχουν, οι οποίοι 50 βρίσκονται στην Αττική. Σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα δεν έχουμε κρεβάτια αυτή τη στιγμή και υπάρχουν καταγγελίες, παραδείγματος χάρη για το νοσοκομείο του Βόλου, ότι ένας γιατρός και δύο ειδικευόμενοι αντιστοιχούν προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με 120 ασθενείς. Άρα αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ίδια πραγματικότητα, την οποία εδώ και πάρα πολύ καιρό ο κύριος Μητσοτάκης εμφάνιζε διαφορετικά. Είναι ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος έχει πει από τις 9 Φεβρουαρίου ότι περπατάμε στο τελευταίο μίλι. Ένα μίλι το οποίο έχει γίνει ένας ατελείωτος Γολγοθάς. Τι δεν έκανε η κυβέρνηση, ή μάλλον να ξεκινήσω, αν θέλετε, από τα ακόμα πιο εύκολα, τι κάνει ακόμα και σήμερα το οποίο δεν πρέπει να γίνει. Είναι αδιανόητο αυτή τη στιγμή που συζητάμε περίπου 1000 τάξεις πανελλαδικά να συγχωνεύονται, τμήματα και να φτιάχνονται τάξεις με 29 παιδιά. Ακόμα και αν κάποιος δεχτεί αυτό το οποίο λέει η κυρία Κεραμέσου, ότι δεν μπορούσε να αραιώσει τα τμήματα, το οποίο δεν ισχύει, δεν γίνεται αυτή τη στιγμή που συζητάμε να φτιάχνονται τάξεις με 29 παιδιά με το βαθιά προβληματικό πρωτόκολλο του 50% συν 1. Δηλαδή ότι το τμήμα σταματάει να λειτουργεί όταν νοσήσει το 50% συν 1. Αυτό είναι ένα πρώτο συγκεκριμένο παράδειγμα. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή ο προϋπολογισμός που συζητάμε για την επόμενη χρονιά να είναι 900 εκατομμύρια με βάση το προσχέδιο, 900 εκατομμύρια λιγότερο σε σχέση με φέτος. Δεν γίνεται μέσω πανδημίας να έχουμε 2.500 λιγότερους μόνιμους γιατρούς σε σχέση με το 19 στο σύστημα υγείας. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή ακόμα να μην λειτουργούν πραγματικά κινητές μονάδες εμβολιασμού, γιατί υπάρχουν και συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα σε απομακρυσμένες περιοχές που γι' αυτό δεν έχουν εμβολιαστεί. Έχουμε 25% ανεμβολίας τους άνω των 80. Ένα τρομακτικό ποσοστό στην πιο ευπαθή ομάδα. Και να σας πω και 2-3 ακόμα παραδείγματα. Χθες καταγράψαμε αυτό το αρνητικό ρεκόρ στα κρούσματα, 8.613. Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν επαφή με ανθρώπους, με εργαζόμενους, εμβολιασμένους, οι οποίοι σήμερα είναι στη δουλειά τους σαν να μην τρέχει τίποτα. Δεν γίνεται να προχωρήσουμε έτσι. Πρέπει όποιος, ακόμα και αν είναι κάποιος εμβολιασμένος, γιατί το εμβόλιο προφανώς και είναι μια πολύ σημαντική ασπίδα και άμυνα, αλλά δεν σε κάνει άτρωτο. Ακόμα και κάποιος εμβολιασμένος που ήρθε σε επαφή με κρούσμα, πρέπει να δικαιούται δωρεάν PCR στις 5 μέρες. Δωρεάν PCR. Και το τεστ πρέπει να είναι δωρεάν για όλους. Και τους ανεμβολίαστους. Χρειαζόμαστε μαζικό τεστ, γιατί έτσι προφυλάσσουμε την κοινότητα. Και τελευταία φράση, κύριε Χατζηνικολάου, είναι αδιανόητο αυτή τη στιγμή στις κόκκινες περιοχές να μην γίνει επίταξη κλινικών. Προσοχή εδώ, όχι δύο των γιατρών. Όχι να πάρουμε τον ιδιώτη γιατρό, ο οποίος έχει το ιατρείο του, είναι μέσα στην κοινότητα και βοηθάει όλο αυτό το διάστημα, και να τον πετάξουμε σε ένα νοσοκομείο όπου δεν ξέρει, θέλει 6 μήνες για να καταλάβει τι γίνεται. Να επιτάξουμε τις ιδιωτικές κλινικές, οι οποίες όλο αυτό το διάστημα είναι καθαρές από COVID περιστατικά.
Τώρα, έρχομαι στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών, στο θέμα της ακρίβειας. Και μιλώ και για την ακρίβεια στα καύσιμα και για την ακρίβεια στο ηλεκτρικό ρεύμα και για την συνεπακόλουθη ακρίβεια σε πολλά βασικά είδη στα σούπερ μάρκετ. Τι θα μπορούσε να έχει κάνει καλύτερα η κυβέρνηση κατά τη γνώμη σας, τι θα κάνατε εσείς αν ήσασταν στη θέση τους?
Κύριε Χατζηνικολάου, και η ακρίβεια και η πανδημία είναι δύο στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία αδυνατεί να σχεδιάσει σε βάθος εβδομάδας. Δεν λέω παραπάνω, σε βάθος εβδομάδας. Έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος σε μια εβδομάδα πηγαίνει από το όλα τα ελέγχουμε στο σύστημα υγείας, το θα κάνουμε επίταξη ιδιωτικών γιατρών. Και έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος πήγε στη ΔΕΘ και ανακοίνωσε 150 εκατομμύρια 9 ευρώ το μήνα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας μόνο στο ρεύμα, όπου με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και τους μελετές της αγοράς ενέργειας, για το επόμενο 9μηνο νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα κληθούν να πληρώσουν μόνο στο ρεύμα αυξήσεις άνω του 1 δις. Άρα ξεκινάμε από αυτό, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν μπορεί να σχεδιάσει, γιατί διαρκώς αναθεωρεί με πολύ λάθος τρόπο αυτά τα οποία η ίδια έχει πει. Τι πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Πρώτο πράγμα, πρέπει να αυξηθεί το εισόδημα των εργαζομένων. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρωζώνη που έχει βασικό μισθό κάτω από το μισθό που είχε το 2010. Βγήκε χθες μελέτη από το Eurofound, όπου λέει ότι η Ελλάδα έχει το χειρότερο αποτέλεσμα στους νέους που έμειναν άνεργοι μέσα στην πανδημία. Είμαστε στο 30% τη στιγμή που οι δεύτερες χώρες, η Ισπανία, παραδείγματος χάρη, καταγράφουν ποσοστά λίγο πάνω από το 10%. Δηλαδή, 30% των νέων εργαζομένων χάσαν τη δουλειά τους μέσα στην πανδημία. Άρα, αύξηση του βασικού μισθού, πραγματικά μέτρα στήριξης εργασίας. Δεύτερο πολύ κρίσιμο ζήτημα, μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Είναι κάτι το οποίο προβλέπεται και από την εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τρίτο για εμάς πάρα πολύ κρίσιμο, παρέμβαση στη τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ και μέσα από τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας σπάσιμο του καρτέλ που υπάρχει στην αγορά ενέργειας. Γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει την πιο ακριβή τιμή στη χοντρική σε όλη την Ευρώπη. Παντού υπάρχουν αυξήσεις, αλλά όταν έχει την πιο ακριβή τιμή υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Και αυτή η ιδιαιτερότητα έχει όνομα, λέγεται κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και για μας πάρα πολύ κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι και η ρύθμιση διαγραφή του ιδιωτικού χρέους που γεννήθηκε μέσα στην πανδημία. Δηλαδή, μιλάμε για ένα χρέος για το οποίο δεν ευθύνονται οι επιχειρηματίες και με το να ρυθμιστεί και να διαγραφεί ένα μέρος αυτού του χρέους και και δημοσιονομικά μόνο κέρδος μπορούμε να έχουμε ως χώρα.
Τώρα, θέλω και ένα σύντομο σχόλιο σας, μια σύντομη τοποθέτησή σας για το μεταναστευτικό και την εξέλιξή του, με αφορμή και το χθεσινό διάλογο του Πρωθυπουργού με την Ολλανδή δημοσιογράφο στο Μέγαρο Μαξίμου. Πιστεύετε ότι η Ευρώπη στηρίζει επαρκώς τη χώρα μας, που έχει αναδεχθεί ένα πολύ μεγάλο βάρος τα τελευταία χρόνια, ή αντίθετα ότι πρέπει να υπάρξει από ελληνικής πλευράς μια εκστρατεία ενημέρωσης στον ευρωπαϊκό χώρο, προκειμένου να σταθούν επιτέλους δίπλα μας? Υπενθυμίζω για τη συζήτηση ότι η Ολλανδία έχει πάρει τα τελευταία χρόνια μόλις 16 πρόσφυγες στην επικράτειά της από την Ελλάδα.
Κύριε Χατζηνικολάου, η Ευρώπη δυστυχώς και στην προσφυγική κρίση απέτυχε. Με τον ίδιο τρόπο που αυτή τη στιγμή αποτυγχάνει στην πανδημία, με τον ίδιο τρόπο που αποτυγχάνει στην κρίση της ενέργειας, με τον ίδιο τρόπο που απέτυχε στην οικονομική κρίση. Και όχι μόνο απέτυχε, αλλά αυτή τη στιγμή μετατρέπει και τη χώρα σε μια φυλακή. Η γραμμή ότι η Ελλάδα θα γίνει η ασπίδα της Ευρώπης σημαίνει ότι αναλαμβάνουμε το βάρος όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα βάρος το οποίο δεν μας αντιστοιχεί. Τη στιγμή που υπάρχουν πολλές δημοτικές αρχές στην Ευρώπη, ακόμα και στην ίδια την Ολλανδία, οι οποίες είναι διατεθειμένες να φιλοξενήσουν πρόσφυγες. Το πρόβλημα εδώ όμως δεν είναι απλά ευρωπαϊκό, είναι και ελληνικό. Γιατί η ελληνική κυβέρνηση αποδέχεται τον ρόλο του φύλακα της υπόλοιπης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελληνική κυβέρνηση αποδέχεται ότι θα φτιάξει κλειστά κέντρα φυλακές και έτσι παραιτείται από το δικαίωμά μας να διεκδικήσουμε μετεγκαταστάσεις προσφύγων στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Τώρα, για να κλείσουμε, θέλω και ένα σχόλιο σας για τις πολιτικές εξελίξεις. Πιστεύετε, κύριε εκπρόσωπε, κύριε Ηλιόπουλε, ότι η επόμενη χρονιά, το 2022, είναι εκλογική χρονιά, και πώς βλέπετε ότι μπορεί να λειτουργήσει η απλή αναλογική? Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση που να προκύψει από πολιτικές συνεργασίες με το υπάρχον πολιτικό σκηνικό, ή θα οδηγηθούμε, αν έχουμε εκλογές, και σε δεύτερη αναμέτρηση?
Κύριε Χατζηνικολάου, ο κύριος Μητσοτάκης το έχει θέσει καθαρά. Λέει ότι ή θα πάρει αυτοδυναμία ή θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Νομίζω ότι κάθε νοήμον άνθρωπος κατανοεί ότι με εκλογικό σύστημα απλής αναλογικής αυτοδυναμία δεν υπάρχει. Άρα ο κύριος Μητσοτάκης έχει ήδη προαναγγείλει δύο εκλογές. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι θα παλέψουμε έτσι ώστε στις πρώτες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι πρώτος, έστω και με μία ψήφο. Και αν οι πολίτες μας εμπιστευτούν στη βάση του συγκεκριμένου προγράμματος που έχουμε για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, για τη ρύθμιση διαγραφή του ιδιωτικού χρέους, για τη στήριξη της εργασίας, του βασικού μισθού και των συλλογικών συμβάσεων, θα συγκροτήσουμε μία προοδευτική κυβέρνηση η οποία θα διώξει και τον κύριο Μητσοτάκη και την πολιτική του από τη χώρα. Αυτό το ερώτημα θα τεθεί πολύ συγκεκριμένα σε όλες τις δυνάμεις μετά το εκλογικό αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι όλοι μας κατανοούμε ότι το 22 είναι πάρα πολύ πιθανόν, το 22 ξαναλέω, να είναι μια εκλογική χρονιά. Γι' αυτό, γιατί ο προϋπολογισμός για το 2023 θα είναι μια πραγματικά δύσκολη άσκηση, την οποία εκτιμάμε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα προσπαθήσει σε πρώτη φάση να την αποφύγει.
Ευχαριστώ θερμά τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
Καλή σας μέρα.